Амар сайын хүндэтэ шагнагшад. Февраль харын хоёрта улаан уды хотода СССР арды зүжгшин Гомбоц Эдинжаповы нэрэмжэдэ Буряды гүрэнэ Ленинэ ордэнтэ академическа опера болон балеты театр гэхэн Буряды улсэ гүрэнэ сойлэ бэйэ дахэн имхи зурганцо бүгды Буряды үндэхэн сойлэ ыблыл гэхэн нютэг можанут хорэндэн нитэн худлоны доло дугар хорыл үнгэро. Варкхда бурят уксатынеи нэгдуулхы, тэрне үндэхэн сойыл ба, онсы орын шаныр, турылхи хылы ба бурят гэхэн мэдэрыл, би бурят би, бурят сытхыл сахэн хугжоохы талар ажыл яболнат. Бурят улысы, ирху мажын ба убыр байгалы хизары, орысы холботы улысы бусыт нютығуд мажынуды, монгыл ба хетыт гүрінуды уксаты буряду цоғларжы, хамты дэрэ дурвын зон ерін ғорвын делегадуд зубшын хылсы. Хүндіті шагнакшыт, таны аңқырылды, хорылды ерет явыхан, мүдэжі дошын сағадын мүнхы болд. Бурят заншыл, бурят хылын тухы ханымжыя хылыны. Нютаға архида саға харар амыршылны.
Хүндіті мәне мүнхы болд хай, үндігін сайыл хүгжолгын ема далодығы хорылды. Танте олдыр вэхыда ехы байыртай байнып, тегэд мүнодырыны ямар ханымжыда ерепті. Дорытхыл байныгыш көгірі манты хуалдықты өрінгі ханым жүдіге.
Мінді рәбейшіне монғыл олса хат, ұлан батыр қота өні, бұғыды бұряды өні, үндіғын қылыны өдіргіз қылқын, бұряды қылы сойлы өдірті үйріңді байырты өні. Монғыл алан зон ерепті, тәбі жара зон байныпті. Тэгээд бурят хэлэн тухай, бурят зан заншал тухай, бурятаараа байхад тухай гэдэг. Хөрөө ихэл дэлхийгээр дүүрэн багтахгүй юм хөрхөл да тийм үү. Бурят хүнгэшний хургтэй гэж хэлдэг байна. Тэр элдвэн хэл хургтэй гэж. Орд хэлэн, монгол хэлэн, хятад хэлэн, тэр ангел хэлэн юм хургтэй хамаагүй. Хургтэй. Тэрэнэтэн дээдтэй бурят хэлэн гэж байх юм гэж. Мэдхий хатай тэгш. Бурят хэлэ хургтэй гэхэд хүн саашаа тэрийлэд хорногүй. А чигээ бүү хургтэй гэд хэлхий хатай байна. Чигээ хорх байх гэж санаж. Энэ яаж байна вэ? Яагаад чигэж хэлэ гэхэ хүн төрөхөр хөлд орхох хэлний бурят хэлэн нэгж хэлэн гэж байх ёстой. Төрөлх хэл байхгүй ха чигээ тэр хүн тэр улсын хүн биш, тэр бурят хүн биш болох. Хоёрч хэлэн гэж байха. Тэр орд хэлэн чинь хоёрч хэлэнд орох. Аа чигээс хааш нь гуравч, дөрөвч хэлэн гэж байха. Харин ухтаа дээтэн байх нэгж хэлэн гэсэн бурят хэлэн байх ёстой биш. Бурятаараа байхан орсондоо тэр зугаалж байх юм үл хөдлөлтөө би бурят, яхал бурят явж байх ёстой. Чигээс шадаха. Би ингэж хандгий бурят хүнээ шухан гэж байха. Тэр дэлхийн бүхий зоны яхтан үндэнд шухан сооха тэр юу гэж байх нэг дархлаа гэж нэг том элемент одоо хүний бүйе тэр хайн явах тэр юм байд юм. Бурят хүнээ шуханд 0.33 хэжээ байх тэр орой дэ хүнд тэр өгтөхгүй өөр яхтанд өөр хөлтэй зонд өгтөхгүй тэр бурят яхан соо шухан соо чим элемент байд юм. Монгол ятанд ба байха өндөр байд юм. А өөр ятангууд доошоо байх. Тийм ширэха өөдөнгөд энэ дархлаага авж явъя гэж л ханаалаа бурятаараа байх ёстой. Энэ дэлхийд одоо мутаасгаж гэж байна. Мутаасгаж гэж хүн одоо универсал болж байна. Өөр шухтай болж байна. Чигээ бурят хэлэн бурят бий гэсэн тэрэнд жилтхүү шанх шухтай зонодвж гэж хот ханаж тэрэнэ батлагаатай хэм болгоё гэж ханаалаа бурятаараа байх. Яалаа бурятаа гэж бурятаараа байх ёстой гэж хэлдэг. Ий шадаалаа уу хөгдөд нэ хо бурят байх ёстой. Өөр бүрнэ өөр ятантай хугааш яа өр хөнгөшний тэр бурят яа яа шохоя тэр эдэл өнгө байх ёстой байд юм л да. Гэж зосоога ханжи явдаг наатангууч хэлдэг. Бурят хүн лааши наруузж явахш бориадл хүн хааши бориадараа байша та жаргалтай явахш бориадараа л зугааша та хааши хүндтэй байхш гэж дэлхэн бүхий соёл бүхий юмсон бориадгүйгээр юм бүтдэггүй юм шүү гэж урд нь зонод хэлдэг юм мөн ханагдам ягэлж юм байна ханаш яваад Америкад ш явна тэр Австралид ш явна бориад хүн явахдаа хайн явна яна вэ тархи ухааны хайн явна гэж та ухаагаараа явд юм шүү тийм ушра бориада соёло бориад хөлье өрөнгө занзаншла өрөнгө хана байх вэ гэдэг юм аа хот ханаш бориадараа байх тийг гэж өрөө хүм байна уу та
Хэнда элхдэ гэд бурят сэтгэлтэй байх ёстой гэдэг досоого тэгэд мөнөө хөгдүүд гэд Монголд бурят хөвтэйг үү
мөнөө бурят Монгол хөлн хоёр гэсэн дүтөх хөлн гэж мөнөө Монгол хөлн гэж үгшний бурят хөлн ха гаралтай гэж хэлэхэд баг үгүй гэж хэлж чадахгүй а чи гэдэг мөнөө бурятаараа зугаа шатхаа болоод байна чи хо монгол жоо болоод байна бч монгол үгүй юм бурячлаад байна бч ба хаянд баха дуржэн бүлэг сайханга дурж байна бурят хэлэн 2000 хэл байхад монгол хэлэн 800 хэжээ хэлэн байна гэж энэ юнг хүн үгүй гэж байна мөнөө чигт хэр хэлэн ухаа мартаж мартагдаж байна ба дэлхийн яатан үнд хөтсөнсө бурят гэж яатан хэлэн аажма аажмар үгүй болхаа байна энэн би тон ихэрэг ээж нэг бурят хэлэн үгүй болоход манад дархлаа үгүй болох штэ манад амжи биш юм шиг болох штэ тийм шат манад ханажих яах вэ хаан яван гадраа бурятаараа зугааж бурятаараа дуугарж бурятаараа гинээ дуулаж хөөрж явах ёотэй гэж хандаг урд нь амны зонод бурят хэлээ заахада биш дахуулдаг вэ юм нэг юм хэд хор төрөөгөө яг тэр бурятаараа дуурахад нь тэр нь дүтв байдаг юм. Тэгээд өөрөө яг 10 кежэтэ болоод ирэхэд ярил тэр ава ахэ баавэ төдө хэн яар тэр хөдөл хөнөр нь нэгэн мэтгэдэл хүн хөдлөөд явдаг юм. Энэ шинэл яатан үнд хөтнэ соёл гэж тэг юм уу. За энэ их гэржэн ложилдэ бурят зомнэ Рухын нарантай адил үндэж шингэхэн нарантай адил амарж энэ хорон ертөнцөсө илгүүрэнх байан байан хорин газарта илгүүрэнх аса шаргал талаантай алтан мөнгө ихтэй дүүрэн байгтыг өрөөх юм байна таач
болдгоо хэнда Сэн байна хүндэтэн манай шагнагшад үбэр байгалы хизаары олон нийтийн өблү бурят гэж болно зубку. Ага. Долсон Даржиевна мөнөөдөр бурят үндэхэн соёлы хөгжөөлгө тухай ямар их хурал болж байна гэж бахимжээ явуулга болно тэгээд таны ханамж.
Би шиты хотого ерхэн делегацияда Жалсанова Долсон Даржиевна их их же суулархны байыр Олын манай төрөл арабта мэндий хүргэн байсан омгархан байна я.
Тэд энэ мөнөөдөр хурлаар ямар ханамж танд байна вэ? Тан шитэд ямар тан их асуудлууд байгаа гэж ба.
А адилда их олон асуудлууд нэ манай бурятид шие манай Забайкалын хизарта. И мене шито хотатыш е, и яжып та эна муну залушуба угде бурят кылте болга хэп тегэжэ турушин не азодыл. Тегэд сашын ягадып та бухы тухие мыдыхин тулу, юмы элгулхин тулу, илдык янзин ажыл явулхын жа орылдынып те. Тегэд хылхыда амыр гыбырхэр ямнып тегэхэн шэмшэкте, юш хэн гыб тегэхэн гору. Тегэд ла эгжил соғдыршы муну бэхне байырэйе, Им их олон асуудлуудыг гаргаж, Саша яган нэгдэн байхам нэв гэж оролдож байна. Их баяртай байна. Бид шиг хотодо хүүхдэнгу залуу хөргөт студент нарт шаяутан чир сэсэрлиг утш я яжтал на оренго тон хылые заж шадахар выше байхада яжпта хотя бы оренго тухы им дулхы жорлды напте яж шан хэн ухы олын жылды олын мэнгэн жылды эгиш буря дарыт эгиш соғылуылығын хүжі бәйін ажылны гэнті хорин негетіліхі мұны зон жылды өңгіргші өгі гілсуылғы үүгі еғдептегі жы беді хүн шаға, бағы шаға, ехі шаға болды бүйде авын өбілруылғы юмыя ябуылғы хүліңе мартыжыр хелға манел арытлы ғыл болады дүүрхілді Тиху уин тулол ажыл хыхыж болта орылда едагыл сижил бейтегепте тон ягады хилхы тон яхым неп хилхы шихилепте тие тон яхдым не юнды хидет хенар болжугну гешип юнды ты болта хугду тымне бурядар хорылды же нады же явыш ат хавало гешип гыже ихыл асодлнут бейнулда
Хэнда, тэдэнэ оржвай хэн цага хараартаний ямаршылнып дэ мэнэ радио шатнык шытты мэндэгэ ямаршылга хургэхэтнэ болна.
Хүндэтэ арат азомнэ. Хүндэтэ радио шагныш бэхэн зонут. Гарха бэга нэнэхэн шыны жылэнгэ сагалгынэнга сагалгына уктыж бэхэда танытта болтыда элур энхэ Ипте айтехын, бұйы-бұйы үшіжі байқы бұйы-бұйы қарат, яғат енехін мені ехіл хүріктехін, хорхын мені хуғычы, залушылшы, болты негідін яваеттағы жы үрегот. Бұқы зонды ұдыр бірі нара қарышы, ұдыр бірі хэхін ұғы долышы, яваелдағы жыл үрегі бәніп.
Хэнда.
Күндіті шагнықшыт. Монголарын хо ерігін делегат Сағадың мүнгі болды. Убыр байғылы Хизары шыты хоты хо ерігін делегат Долсын Даржиевна Жалсановаты хорлы ұйды бүшігін хорылды шагнывыт.